nekādā gadījumā nevajadzētu iegādāties šādu dzīvnieku, kuru saimnieks jau saka, ka viņš nav ne vakcinēts, ne čipots, ne reģistrēts. Nu, to pilnīgi noteikti nevajadzētu darīt. Pircējiem noteikti nevajadzētu izvēlēties dzīvnieku, kur esošais saimnieks sola viņu atvest un izvairoties parādīt kā dzīvnieku vecākus. Un nedodies vēl sunim braukt pakaļ vēlā vakarā kaut kur autostāvvietā vai lielveikalu pagalmā, kā tas visdrīzāk notiek, tumsā viņu nedod. Un tad nākošā dienā tu ierauk, ka tam sunim ir kaut kādas jau problēmas tādas, kuras tu nepamani tumsā, un faktiski šis dzīvnieks ir iesmērēts slims, un tad sākās tāds dants par šo ārstēšanu. Tā kā to vēlreiz noteikti izvēlēties tādu, kas ir pieejams, un tu vari redzēt saimniekus, tu vari apskatīties, viņus izvēlēties, un vēlreiz tomēr pārdomāt katram, vai tas dzīvnieks, ko tu gribi iegādāties, tev ir vajadzīgs. Nu, tomēr jābūt arī atbildīgam šim pircējiem.